იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 15 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ცისანა ჩხეიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია, სამშაბათობით კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის თემაა დიაბეტი და მისი მართვა. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში. დიაბეტი იმდენად გავრცელებული დაავადება, რომ მის შესახებ მეტნაკლები წარმოადგენა თითქმის ყველას აქვს, მაგრამ ალბათ ყველა ინფორმაცია, რომელსაც დღეს მივაწვდით ამ ადამიანებისათვის, ვისაც აქვს ეს დაავადება, ალბათ ნამდვილად სასარგებლო და საჭირო იქნება. მოგესალმებით ქავატონლია და მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის.
გესალმები, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. ნამდვილად აქტუალური თემაა. მოდი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ შაქრიანი დიაბეტი ეს არის ქრონიკული დაავადება, რომელიც დამახასიათებელია სისხლში ნივთიერებათა ცვლის დარღვევით. კერძოდ, პირველ რიგში ირღვევა ნახშირწყლოვანი ცვლა და შესაბამისად ხდება სისხლში შაქრის დონის მომატება. Ну, დიაბეტის ტიპები, ეს შეიძლება არის დიაბეტის ორი ძირითადი ტიპია გამოყოფილი. ეს არის ტიპი 1 დიაბეტი, რომელიც არის ძირითადად ბავშვთა დიაბეტი, და ტიპი 2 დიაბეტი, რომელიც უფრო ხანდაზმულ ასაკში ვითარდება. გარდა ამისა, არსებობს დიაბეტის სხვა ტიპები. ერთ-ერთი ესეთი ტიპია გესტაციური დიაბეტი, რომელიც ორსულობაში ხდება და ეს შეიძლება შემდეგ დარჩეს. არსებობს კიდე სხვა ტიპები დიაბეტის. ეს არის დიაბეტი ლადა დიაბეტი, მოდი დიაბეტი. ეს დიაბეტი ძირითადად ასოცირდება, ესე ვთქვათ, გენეტიკურ პათოლოგიასთან. ანუ ეს არის ტიპი 2 დიაბეტი ახალგაზრდა ასაკში და ტიპი 1 დიაბეტი შედარებით ხანდაზმულ ასაკში. რა შეეხება ზოგადად აი ამ შემთხვევაში ჩვენ და
მაინც ყველაზე გავრცელებული რომელია?
ყველაზე გავრცელებული ძირითადად არის ტიპი 2 დიაბეტი, ტიპი 2 შაქრიანი დიაბეტი, რომელიც არის გავრცელებული. გარდა ამისა, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არის ესეთი კიდე პრედიაბეტი, ანუ ჰიპერინსულინემიის ესე ვთქვათ თემა, პრედიაბეტი ჭარბწონასთან ასოცირებული, და ესეც არის ერთ-ერთი ესე ვთქვათ საკმაოდ რისკ ფაქტორი, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ადამიანს შეიძლება განვითარდეს შაქრიანი დიაბეტი. ზოგადად, რაც შეეხება დიაბეტის კლინიკური სურათი, დიაბეტის კლინიკური სურათი არის ერთნაირი ძირითადად, ამ დაავადების საწყის ეტაპზე. განსაკუთრებით ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში დაავადება იწყება შემპარავად, ნელ-ნელა მატულობს შაქრის ციფრები, შეიძლება ადამიანი ვერცხდებოდეს გლიკემიის ცვალებადობას და შესაბამისად შემდგომ უკვე აღმოაჩნდეს მაღალი ციფრები. გარკვეული კორელაცია ახასიათებს მემკვიდრეობითობასთან, ვინაიდან ხდება მემკვიდრეობითი წინასწარ განწყობის საფუძველზე, ესე ვთქვათ, შემდგომში თუ შეიქმნა გარკვეული პირობები, შესაძლოა პაციენტს განუვითარდეს დიაბეტი. გარკვეული კორელაცია ახასიათებს ტიპი 2 დიაბეტს ჭარბწონასთანაც, ანუ თუ წონა გვაქვს მიშვებული, ეს იწყება ჰიპერინსულინემიით და შემდგომ ეს შეიძლება ჩამოყალიბდეს შაქრიანი დიაბეტი.
როცა გენეტიკური განწყობა არსებობს, ამ შემთხვევაში ალბათ პრევენცია ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია. რამდენად ამართლებს ამ შემთხვევაში პრევენცია?
პრევენცია, ვინაიდან პრევენციის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია, ესე ვთქვათ, დიაბეტის მანიფესტაცია გარკვეული პერიოდით გადავწიოთ. აი და უშუალოდ გადავწიოთ გარკვეული წლების განმავლობაში და შეგვიძლია ეს პრევენციული ღონისძიებების ჩატარებით, ესე ვთქვათ, დიაბეტის მანიფესტაცია გადავწიოთ. რა თქმა უნდა, აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი აქ წონის მოწესრიგება, ცხოვრების ჯანსაღწევს, მავნეჩვევებზე უარის თქმას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და მიუხედავად ამ წინასწარი განწყობისა, შესაძლებელია, რომ ავიცილოთ ბოლომდე ეს დაავადება?
როგორ არის იცდეს, ინდივიდუალურია. ეს ინდივიდუალურია. კი, რა თქმა უნდა, აი თქვენ თვითონაც გაგიგონიათ, არის რამდენიმე შვილი ყავს ოჯახს და უშუალოდ, ნუ დედას ან მამას აქვს დიაბეტი. იქედან შესაძლოა რამდენიმეს დაემართოს, შესაძლოა რამდენიმეს არ დაემართოს. ესეც რა თქმა უნდა დასაშვებია, მაგრამ სწორი მართვა და სწორი პრევენცია ჭირდება ამას. აუცილებლად ყველა ადამიანმა უნდა მოახერხო შაქრის დონის შემოწმება, პერიოდული კონტროლი, განსაკუთრებით თუ რომელიმე მშობელი ყავს დიაბეტიანი ამ შემთხვევაში, მაქსიმალური კონტროლი ჭირდება, რომ ესე ვთქვათ, გადაიწიოს მანიფესტაცია, მან საერთოდ არ გამითარდეს, ვინაიდან პრევენციულად ჩვენ შეგვიძლია უზრუნველყოთ წონის კლება დაუშვათ ამ პაციენტებში, ან არ მოხდეს რაღაც ის პირობების შექმნა, რაც ხელს უწყობს ამ წინასწარ განწყობის გამომშხავნებას. აქედან გამომდინარე, თავისუფლად პრევენცია ეს არის ერთ-ერთი მართვის რგოლი შაქრიან დიაბეტთან. პრევენცია, ინფორმაცია, პრევენცია და აი შემდეგ უკვე ჯანსაღის ცხოვრების წესი, ეს ქმნის იმ ტრიადას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია დიაბეტის, ესე ვთქვათ, მართვაში. Ну,
რაჭა რამდენჯე რა წელიწადში დაუშვათ რამდენჯე არის სასურველი სისხლში შაქრის დონის შემოწმება.
დაახლოებით ესეა მოწოდებული, რომ თუ დაუშვათ რაღაც რისკის ჯგუფშია და ნუ კლინიკა არ არის, კლინიკური სურათი არ არის, ეს ხშირი შარდვა არ არის, წყურვილი არ არის, შიმშილის გრძნობა არ არის, ან წონაში კლება, ან მომატება. ან თუ კლინიკური სურათი არ აქვს, წელიწადში ორჯერ შესაძლოა შაქრის კონტროლი გაკეთდეს, მაგრამ მხოლოდ უზმოდ შაქრის კონტროლის გაკეთება არ არის საკმარისი, აუცილებლად უნდა გაკეთდეს პოსტპრანდიალურად, ან ჭამის შემდგომი გლიკემიის შემოწმებად. ვინეიდან გამოირიცხოს, ესე ვთქვათ, თავდაპირველად პოსტპრანდიალური შაქრის მომატება, რომ აი ეს აუცილებლად უნდა იქნას შემოწმებული. აი ამ შემთხვევაში თუ იქ რაიმე დარღვევა იქნება, ამ შემთხვევაში შეუძლია მიმართოს ოჯახის ექიმს ან ენდოკრინოლოგს, რომელიც მის შეფს რჩევებს, დაუშვათ დიეტასთან დაკავშირებით ან რაღაც სხვა, ესე ვთქვათ, დამატებით
ჩარევასთან. რა შედეგმა უნდა დაგვაფიქროს შემოწმების დროს?
ზოგადად შემოწმების დროს დიაბეტის, ესე ვთქვათ, გაიდლაინებით მოწოდებულია თავისი მაჩვენებლები. კერძოდ, გლიკემიური პროფილი უნდა იყოს შესაბამისი. თუ გლიკემია აღემატება 126 მილიგრამ პროცენტ სისხლში უზმოდ, ამ შემთხვევაში ეს უკვე მიუთითებს, რომ რაღაც დარღვევა მიდის.
ეს უზმოდ.
უზმოდ. ასე რომ აი ჭამიდან 2 საათშიც არ უნდა იყოს 130 მილიგრამ პროცენტზე მეტი. ესე ვთქვათ, და ამ შემთხვევაში ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს შემდგომი ღრმაკვლევების ჩატარება, რათა გამომჟღავნდეს დაუშვათ არის თუ არა რაიმე დარღვევა.
ანუ თუ უზმოთ არის 120. ეს ნორმაა?
ა 120 შეიძლება ჩავთვალოთ ნორმად.
და მაგრამ აუცილებლად ჭამიდან 2 საათის შემდეგაც აუცილებლად 120 უნდა იყოს, რომ ნორმად მივიჩნიოთ?
სულა ფუნქციონირებს ნორმალურად, თუ შესაბამისად ფუნქციონირებს პაციენტის კუჩქვეშა ჯირკვალი, შესაბამისად ფუნქციონირებს და არ გვაქვს არც
ჰიპოინსულინემია,
არც ჰიპოინსულინემია, არც არაფერი, ამ შემთხვევაში 2 საათის შემდეგ უნდა იყოს იგივე ფარგლებში. ვინაიდან ეს არის ესეთი გლიკემიის ვარიაბილობა, ესეთი, რომ აი 2 საათის შემდეგ უნდა იყოს იგივე ფარგლებში, ანუ ნორმის ფარგლებში უნდა იყოს გლიკემიური პროფილი. ამ შემთხვევაში თუ აქ ვამწყობთ რაიმე დარღვევას, ამ შემთხვევაში ვნიშნავთ დამატებით გამოკვლევებს და დამატებითი გამოკვლევების შედეგად უკვე ვადგენთ არის თუ არა, ესე ვთქვათ, დარღვევა ნივთიერებათა ცვლის, რაც შემდგომში არის წინაპირობა შაქრიანი დიაბეტის. გარდა ამისა, ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ არსებობს კიდე დაავადებები, არსებობს პრეპარატები, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს სისხლში შაქრის დონე, გარკვეული ჰორმონალური პრეპარატები, რომლებიც აუცილებლად გამოიყენება სხვადასხვა დაავადებების სამკურნალოდ, ამათაც შეუძლია შეცვალოს, და ეს იყოს, ესე ვთქვათ, სტეროიდული, ანუ სტეროიდებით გამოწვეული ჰიპერგლიკემია, ესეც არის. არსებობს გარკვეული ჯგუფის პრეპარატები, რომლებიც პირიქით შაქრის დონის დაქვეითებას იწვევს სისხლში, ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ მკურნალობის შეფასება, რა მკურნალობა ზეც იმყოფება პაციენტი სხვა ქრონიკული დაავადების შემთხვევაში, და იმის საფუძველზე უნდა მოხდეს, ესე ვთქვა, ჩამოყალიბება დიაგნოზის. ანუ ეს დიაგნოსტიკა საკმაოდ რთული პროცესია და ეს მოითხოვს ძალიან დიდ ყურადღებას.
და თუ შედის ცვლილება მკურნალობაში, როცა შაქრიანი დიაბეტის მქონე ადამიანი ახალი კორონავირუსით ინფიცირდება?
ახალი კორონავირუსით ინფიცირდება? კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად. თუ პაციენტი არის ინფიცირებული, როგორ არის იცით, აი ჩვენს პაციენტებს ცოტა არ იყოს თავიდან, აი როდესაც ეს პანდემია დაიწყო, ძალიან შეშინებული იყო, ვინაიდან პირველი ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორად მოიაზრებოდა არტერიული ჰიპერტენზია, შაქრიანი დიაბეტი, ჭარბი წონა. ანუ ეს იყო მთავარი რისკ ფაქტორები ვირუსული ინფექციასთან მიმართებაში, და ანუ ეს ზრდიდა ისე ვთქვათ, ლეტალობის რისკს თან არსებობა აი დიაბეტიან დიაბეტის შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე ეს საკმაოდ ისეთი პროცესია, თუ პაციენტი ინფიცირდება და გვაქვს შაქრიანი დიაბეტი, ეს არის მაღალი რისკის ესე ვთქვათ პაციენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია რა მკურნალობაზე იმყოფება, რომელ პრეპარატებზე იმყოფება, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ძალიან ხშირად იყო, რომ ზოგ პაციენტში გამვითარდა ჰიპერგლიკემია, ანუ მაღალი შაქრები, ზოგ პაციენტში პირიქით გამვითარდა ჰიპოგლიკემია, ვინაიდან ამ შემთხვევაში სითხე იკარგება, ანუ ჰიპოვოლემია ვითარდება ორგანიზმში, როდესაც ინფიცირება მიდის. შესაძლებელია რაღაცა ეს პრეპარატები ვირღებულობ საკვებს სათანადოდ პაციენტი, ანუ შეიძლება შაქარმა დაიწიოს კიდეც, ანუ ჰიპოგლიკემიაც გამვითარდეს. შესაძლებელია გამვითარდეს ჰიპერგლიკემია, გააჩნია რა მკურნალობას იტარებს. რამდენიმე შემთხვევა ქონდა, რომ პაციენტი დაგვჭირდა ინსულინ თერაპიაზე გადაყვანას. რა თქმა უნდა, მართვა უფრო ადვილია ინსულინ თერაპიით, თუ რა თქმა უნდა გლიკემიური პროფილი მერყეობს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა პაციენტის გადაყვანა აი მწვავე პროცესში, ინფიცირების პროცესში ინსულინ თერაპიაზე, როდესაც ინფექცია უკან დაიხეს. აი ამ შემთხვევაში ისევ ვაბრუნებთ იმ პრეპარატებზე, რომელსაც ღებულობს.
აუცილებლად მინდა კითხოთ იმის თავზე, თქვენ ჩამოთვალეთ გარკვეულწილად სიმპტომები, მაგრამ მაინც რა სიმპტომებმა უნდა დაგვაფიქროს, თუ არ შევიმოწმეთ სისხლში შაქრის დონე და თუ ნუ არ მივედით აქამდე და ან მოკლედ ხანდახან პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს არ მიმართავთ ხოლმე, ამ შემთხვევაში რამ შეიძლება დაგვაფიქროს და დაგვაეჭვოს?
აუცილებლად პირველ რიგში ძალიან ხშირია წყურვილის გამძაფრებული გრძნობა, ხშირი შარდვა შეიძლება ქონდეს პაციენტს, შეიძლება ქონდეს ესე ვთქვათ შინაგანი კანკალის შეგრძნება, შეიძლება ქონდეს, შეიძლება ქონდეს აი ძლიერი მადა, შეიძლება ქონდეს პირიქით მადის დაკარგვა, უმადობა, შესაძლებელია პაციენტს ქონდეს ესე ვთქვათ თავბრუსხვევა, სისუსტე, გარკვეულწილად აი ესე დაღლილობის შეგრძნება, კიდურების ტკივილი შეიძლება ქონდეს.
შეიძლება
კი ბევრ დაავადებასაც ახასიათებს, ბევრ დაავადებას, მაგრამ ძირითადად დამახასიათებელი მაინც არის წყურვილი და ხშირი შარდვა. შესაძლებელია ქალებში განსაკუთრებით ხშირია საშოს ქავილი შეიძლება იყოს, ანუ სასქესო ორგანოების ქავილი შეიძლება ქონდეს. ანუ სიმპტომები არის ძალიან მრავალფეროვანი, შესაძლოა კანზე იყოს რაღაცა ოხსნელი გამონაყარი შეიძლება კონდეს, რომელიც ან ჩირქოვანი პროცესების, ათებითი პროცესების სიხშირე შეიძლება გაიზარდოს, ვინაიდან ესეც ასოცირდება ჰიპერგლიკემიასთან და ნუ დღეს ჰიპერგლიკოზის განსაზღვრა შედის საყოველთაო პროგრამაში, ყველას ეკუთვნის, ასე რომ ეს ნამდვილად დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს,
როგორია რეალობა შაქრის დონისა ჩვენ სისხლში.
რა თქმა უნდა, აქედან გამომდინარე შესაძლოა ნებისმიერმა ადამიანმა გაისინჯოს და უსინჯავენ დარწმუნებულებად, ძალიან ხშირად ხდება დიაგნოსტირება აი ამ რუტინული ესე ვთქვათ გლიკემიის გასინჯვით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტირება და დროულად ჩაერთოს ენდოკრინოლოგი მკურნალობის ტაქტიკაში.
და დიაგნოზის შემთხვევაში სწორად დიაბეტის სწორად მართვის აი მთავარი პრინციპი მაინც რა არის და რა აუცილებელი რეკომენდაციების გათვალისწინება
ასაჭირო? ერთი მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც არის აქსიომა და რომელიც არის ცვლება, ეს მთლიანად პაციენტზეა პრაქტიკულად დამოკიდებული, მთლიანად ადამიანზეა დამოკიდებული, ეს არის დიეტა. სწორი დიეტა ის არის ძალიან დიდი აი პირველი ნაბიჯი მკურნალობაზე. აი მთელი სოფლიო ხა არის ცხოვრების წესის ცვლილებაზე გადასული, ანუ lifestyle ესე ქვია ინგლისურად, ანუ ცხოვრების წესის ცვლილება. ცოტა ნუ ჩვენ ქართველები ვართ, ჭამა გვიყვარს, აქედან გამომდინარე აი კვების რეჟიმის არეგულირება არის ძალიან დიდი ნაბიჯი ესე ვთქვათ გლიკემიური პროფილის მოწესრიგების. ამ თავად
და როგორი უნდა იყოს კვების რეჟიმი?
კვების რეჟიმი უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს მრავალფეროვანი, მრავალფეროვნება ძალიან მნიშვნელოვანია, უნდა იყოს დაბალანსირებული. აი, ძალიან ხშირად რაღაც დიეტებს მიმართავენ ან ინტერნეტში წაკითხულს ან მეზობლის ნათქვამს, ეს არ არის სწორი. აუცილებლად უნდა იყოს შეზღუდული, რაფინირებული, ესე ვთქვათ, ნახშირწყლები, ჩვეულებრივი შაქარი უნდა ამოვიღოთ რაციონიდან. დიეტაში უნდა შედიოდეს ნახშირწყლების 50%, ცილების, ცხიმების 20-30% და მინერალური ნივთიერებები, ბოჭკო, უჯრედისი, ესენი ყველაფერი უნდა შედიოდეს დიეტაში. დაბალანსირებული კვება ნიშნავს კიდე, რომ რეჟიმი ძალიან მნიშვნელოვანია, კვების რეჟიმის დაცვა. ანუ საათობრივი კვება, საუზმე, სადილი და ვახშამი, ეს უნდა იყოს აუცილებლად, და ხილი, რაც გვეჭმევა, ის უნდა იყოს ჭამეშვალედებში მირთმეული, რომ დაბალანსდეს, ესე ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლა და ინსულინის სეკრეცია უზრუნველყოს ნორმალური გლიკემიური პროფილის შენარჩუნება. ეხლა რა შეეხება ზოგადად,
და რამდენად შეგვიძლია ეს პროცენტულად გადავანაწილოთ, ზოგჯერ არ ვიცით ხოლმე რომელი პროდუქტი რა შეიცავს. ხშირ შემთხვევაში არ ვიცით. და აქედან გამომდინარე, რა უნდა გამოვრიცხოთ ჩვენი რაციონიდან?
ირიცხება კბილი, ძირითადად ირიცხება ჩვეულებრივი შაქარი, ირიცხება ნამცხვრები, ტორტი, ესე ვთქვათ, კბილი სასმელები, კოკა-კოლა, პეპსი, კოლა, ესენი, აი ყველაფერი ირიცხება, რაც არის კბილი. ძირითადი არის ეს, იმიტომ რომ ჩვენი ნახშირწყალს ღებულობთ პურთან ერთად, ღებულობთ სხვა პროდუქტებით, თვითონ ხილთან ერთად, აი რაც საჭიროა, რაც საჭირო დოზირებულია, იმ ნახშირწყალს ჩვენ ღებულობთ ნებისმიერ საკვებთან ერთად. მაგრამ ტკბილი პროდუქტები, რაც შეიცავს შაქარს, აი ძირითადად ამ პროდუქტებზე გვიწევს ამ შემთხვევაში პაციენტის დარიგება.
რომ ხილთან მიმართებაში რა ხდება?
ხილთან მიმართებაში ზოგადად მთავარი არის რაოდენობა. ანუ რაოდენობრივი კვება მთავარი. ხილთან მიმართებაშიც გაჩნია სეზონური ხილი. სეზონური ხილი დასაშვებია. რაოდენობრივი შეზღუდვა ყველაფერში, 10 ცალი მარწვე, 10 ცალი ბალი ეჭმევა, მაგრამ არა მთელი კილო. მიხვდით, ანუ აქ არის რაოდენობრივი შეზღუდვა, მთავარი არის რაოდენობრივად სწორად გავთვალოთ ჩვენი რაციონი. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, წონაც მოწესრიგდება, გლიკემიური პროფილიც მოწესრიგდება და ესე ვთქვათ, სწორად გადანაწილდება საკვები. პურის რაოდენობა კიდე მნიშვნელოვანი, ანუ პურის რაოდენობა. აი
თეთრი პური საერთოდ უნდა გამოირიცხოს, როგორც ხშირ შემთხვევაში?
არა, თეთრი პური გამოირიცხოს. ხშირ
შემთხვევაში მიმართავენ ხოლმე
ამ რაღაცას. მთავარია, რომ პურის რაოდენობა იყოს შეზღუდული და მივიღოთ გუშინდელი, ძველი პური, ესე ვთქვათ, ვინაიდან ძველ პურს ბევრს ვერ შეჭამს ადამიანი და შესაბამისად რაოდენობაც იქნება დაცული.
და არ არის აუცილებელი, რომ ეს პური იყოს რუხი და აუცილებლად დიაბეტური.
არა, 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 არ არის აუცილებელი, მთავარი არის რაოდენობრივი შეზღუდვა. რა რაოდენობის პროდუქტს ვიღებთ? რაოდენობრივი შეზღუდვაზე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ან თებში უნდა შეიცვალოს ეს რაოდენობა, სწორად გადანაწილდეს. ძირითადად გავაკეთოთ, აქცენტი ზაფხულია, ეხა რძის პროდუქტებზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, ბალახზე შეგვიძლია გავაკეთოთ, კიტრი და პომიდორია უკვე შემოსული, აი მასი შეგვიძლია გავაკეთოთ. აქ არის რაოდენობრივი გადანაწილება სწორად პროდუქტების და პრინციპში დიდი, ეხა ისეთი უსაშველო და რაღაცა შიმშილი ეს არ არის ნამდვილად. ყველაფერს ჭამს პაციენტი, მაგრამ ჭამს რაოდენობრივად შეზღუდულს ტკბილის გარდა, რა თქმა უნდა. ტკბილი სამწუხაროდ ამ შემთხვევაში იკრძალება.
აი რა შემთხვევაში რამ შეიძლება გამოიწვიოს დიაბეტური კომა და რა რისკის შემცველია ის?
დიაბეტური კომები, ეს არის დიაბეტის ადრეულ გართულებებს მიეკუთვნება, ესე ვთქვათ, აი დიაბეტის მწვავე გართულებებია ეს. დიაბეტური კომა როგორ არის, იცით, აი იმდენად უკვე გამითარდა ჩვენთან ეს დიაგნოსტიკა, რომ ძირითადად უკვე დიაბეტური კომები აღარ გვხვდება. ამიტომ რომ უკვე დიაგნოსტიკა ყველას აქვს, შაქრის აზომი აპარატი და ნუ ვცდილობთ, რომ პაციენტი აი ამ ზომამდე არ მივიდეს. ეხლა ნუ ზოგადად
და რა შემთხვევაში შეიძლება მივიდეს ამ ზომამდე?
კომა შეიძლება იყოს ორნაირი. დიაბეტური კომა შეიძლება იყოს ჰიპოგლიკემიური, ანუ როდესაც შაქარი არის დაბალი, და შეიძლება იყოს კომა ჰიპერგლიკემიური. ჰიპერგლიკემიური კომები შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შეიძლება იყოს კეტოაციდოზური, შეიძლება იყოს ჰიპეროსმოლარული კომა. აქედან გამომდინარე, აქ არის დიფერენცირება საჭირო, თუ საუბარია ჰიპოგლიკემიაზე, ამ შემთხვევაში შეიძლება გამოიწვიოს მიიწვიოს. ან თუ პაციენტი წამალზეა, წამალს დაალევს ან ინსულინს იკეთებს დაუშვათ და არ შეჭამა ის რაოდენობა, ან ზედმეტი მოუვიდა, ან რაღაცა ან დაიტვირთა ძალიან, ან რაღაცა მან შეიძლება ჰიპოგლიკემიური მდგომარეობა და შემდეგ კომა გამოიწვიოს. ძალიან ხშირად შესაძლოა ალკოჰოლს უკავშირდებოდეს. აქ არის ძალიან ბევრი ნიუანსი, რამაც შეიძლება ესეთი მდგომარეობები გამოიწვიოს. აუცილებლად კომების მკურნალობას ძირითადად ჭირდება მაინც სტაციონარი და სტაციონარში ხდება დარეგულირება გლიკემიური პროფილის და გლიკემიური პროფილის დარეგულირებასთან შესაბამისად შემდეგ დიფერენცირება ხდება კომის, რომელი კომა და აი შემდეგ უკვე ხდება მოწესრიგება, ისე ვთქვათ, ნივთიერებათა ცვლის.
და აბა ძალიან მნიშვნელოვანია ის საკითხიც, რომ ინსულინ დამოკიდებული ადამიანები თვლიან, რომ კვების რეჟიმის დარღვევა ძალიან ნორმალურია.
და
არ არის პრობლემა იმიტომ რომ აი წამალს იღებს და ეს
კი ძალიან ბევრია, რომ აი ინსულინ თერაპიაზეა და დიეტა არ ჭირდება. ეს არის აბსურდი, ეს არის ძალიან ბევრი მითებია გავრცელებული დიაბეტის მიმართებაში. როგორც დიაბეტის მოვლასთან დაკავშირებით, დიაბეტის მკურნალობა ასთან დაკავშირებით. აქედან გამომდინარე ეს მითები, ესე ვთქვათ, აი პაციენტები ერთმანეთს გადასცემენ ამ მითებს და ანუ ეს ერთ-ერთი მითია, რომ ანუ ინსულინი კიდე ინსულინზე ვარ და დიეტა არ მჭირდება და კიდე მეორე მითია, ინსულინს რო გაიკეთებ, შემდეგ ვეღარ მოხსნი. ანუ ესეც ერთ-ერთი მითია, ესე ვთქვათ, დიაბეტთან
მიმართებით. ანუ შესაძლებელია, რომ ინსულინი შემდეგ მთელი ცხოვრება არ არის აუცილებელი ინსულინ დამოკიდებული იყო.
აქ არის მნიშვნელოვანი ტიპი, დიაბეტის ტიპი. არის დიაბეტის ტიპი 1, აი როგორც აღნიშნეთ დასაწყისში, ეს არის ბავშთა დიაბეტი, ძირითადად როდესაც გვაქვს კუჭქვეშა ჯირკვალი დაზიანებული და შესაბამისად არ ხდება ინსულინის შესაბამისი სეკრეცია. ამიტომ ინსულინის აბსოლუტური უკმარისობა თუ გვაქვს ამ შემთხვევაში, მკურნალობის ერთადერთი საშუალება არის ინსულინ თერაპია. რაც შეეხება ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში, ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში შესაძლებელია ლია, ნუ ეს ძირითადად ექვემდებარება ტაბლეტო თერაპიას მკურნალობასთან დაკავშირებით, მაგრამ გარკვეულ პერიოდში შესაძლოა დადგეს ინსულინ თერაპიის აუცილებლობა. ეს განსაკუთრებით ეხება მწვავე პროცესს, აი ჩვენ ვახსენეთ კორონავირუსული ინფექციის დროს, აი გადაგყავს პაციენტი ინსულინზე და შემდეგ ვაბრუნებთ. ესეც შესაძლებელია, როდესაც არის მწვავე ინფექცია, მწვავე ქირურგიული პრობლემა. და ჭირდება ოპერაციული ჩარევა, სასწრაფოდ გჭირდება შაქრის დონის მოწესრიგება. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება, რომ პაციენტი გადავიყვანოთ ინსულინზე და აი როდესაც ეს მწვავე პროცესი ალაგდება, შემდგომში დავაბრუნოთ ისე ტაბლეტო თერაპიაზე. ვინაიდან თუ პაციენტს აი ტიპი 1 დიაბეტია, ამ შემთხვევაში ჭირდება ესე ვთქვათ, მთელი ცხოვრება ინსულინ თერაპია, იქ ტაბლეტები არ მუშაობს. თუ პაციენტს აქვს ტიპი 2, იქ რა თქმა უნდა ექვემდებარება ტაბლეტო თერაპიას. და თუ დგება აუცილებლობა, იფიტება აი მეორადი უკვარესობა მიდის ინსულინის, ხოლო იმ შემთხვევაში ესაჭიროება ინსულინ თერაპია. აქედან გამომდინარე, ეს რა თქმა უნდა არის მითები, ინსულინ დიეტას არ ცვლის და ინსულინ თერაპიასთან ერთად შესაბამისი დიეტა აუცილებლად უნდა მიდიოდეს, რომ სათანადოდ, ესე ვთქვათ, დარეგულირება შევძლოთ გლიკემიური პროფილის.
თქვენ აღნიშნეთ, რომ აუცილებელია უზმოზე საქრის დონის შემოწმების შემდეგ აუცილებლად ჭამიდან 2 საათის შემდეგ
კლავში ამოწმოს, ხო?
ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ ისე სურათი არ არის სრული. და რა შეეხება მომდევნო კვებას, აი ყოველი კვების შემდეგ არის შემოწმება აუცილებელი და შეიძლება რომ გააკონტროლო, რომ იქ რაღაც გადაჭარბებული.
კი, აუცილებლა, ჩვენ მაგასაც ამოწმებთ გარდა ამისა.
ანუ დღის მანძილზე ეს რაღაც წესად უნდა იქცეს, რომ ყოველი კვების შემდეგ შეამოწმოს 2 საათის შემდეგ.
აუცილებლა გაჩნია თუ პაციენტს ამის რეკომენდაციასაც ვაძლევთ. ვინაიდან შევაფასოთ დოზირება, პრეპარატის დოზირება, ესე ვთქვათ, კვების საკვები პროდუქტის დოზირება, ანუ ამის შეფასების შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება დღიური პროფილი, ამას უკვე დღის განმავლობაში პროფილი ეწოდება. ყველა 2 საათში შემოწმებას. გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია კიდე შევაფასოთ კომპენსაცია დეკომპენსაციის ხარისხი გლიკოზირებული ჰემოგლობინის საშუალებით. ეს არის შაქრის სამთვიანი მაჩვენებელი, რომელიც ისინჯება სამთვეში ერთხელ და გვიჩვენებს, ესე ვთქვათ, კომპენსირებულია ეს პაციენტი თუ დეკომპენსირებულია. მოტივირებულია ეს პაციენტი, ვინაიდან ახაც არის მოთხოვნა 7%-ამდე უნდა იყოს, ანუ მაქსიმუმი არის 7%, თუ 7%-ზე ზემოთა, ეს პაციენტი უკვე არის დეკომპენსირებული და შესაბამისად მკურნალობის სქემა არის გადასახედი. ამიტომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, კონტროლი არის მნიშვნელოვანი და ესე ვთქვათ, პაციენტმაც უნდა შეგვიწყოს ხელი და კონტაქტი, რა თქმა უნდა, პირად ექიმთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს კონტაქტი და უშუალოდ არის ხოლმე შემთხვევა, როცა ყოველდღიურია.
კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, თუ პაციენტი არის მოსაწესრიგებელი,
ამის აუცილებლობა
არის ხანდახან, რომ ყოველდღიური კონტაქტი გვაქვს. კი.
იმ შემთხვევაში თუ დაავიწყდა წამლის მიღება, აი დროის და უშუალოდ იქ შეცვლა, ცვლილება მოქმედებს.
კი, რა თქმა უნდა, დროის ცვლილებაც მოქმედებს, მაგრამ ნუ ეს ერთჯერადად დაიწყება პრეპარატის მიღება, დიდი ცვლილებას არ ახდენს, მაგრამ ნუ ამას არ უნდა ქონდეს რეგულარული ხასიათი. ამას არ უნდა ქონდეს რეგულარული ხასიათი და რატომა დიაბეტი, ესე ვთქვათ, ესეთი ყურაცაღები რაღაცა, ვინაიდან დიაბეტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გართულებები, ანუ ეს პირველ რიგში ეს არის მაკროვასკულარული გართულებები, დიაბეტისთან არსებობა, ესე ვთქვათ, ძალიან ართულებს გულ-სისხლძარღვთა დაავადების მიმდინარეობას, შესაძლოა, ესე ვთქვათ, დეკომპენსირებულმა დიაბეტმა ინსულტების რისკი გაზარდოს, ინფარქტების რისკი გაგვიზარდოს, ასევე დიაბეტის მაკრო, ეს არის დიაბეტური მაკროანგიოპათია, მაკროსისხლძარღვების დაზიანება. გარდა ამისა, მთავარი მავნებლობა დიაბეტის, ეს არის დიაბეტური მიკროანგიოპათია. ანუ ეს არის რეტინოპათია, თვალის დაზიანება, ეს არის ნეფროპათია, თირკმის დაზიანება, ეს არის, ესე ვთქვათ, შესაძლოა მიკროანგიოპათია, ქვედაკიდურების დაზიანება და ნეიროპათია, ნერვული დაბოლოების დაზიანება.
ეს არის ყველაზე მძიმე გართულებები დიაბეტის.
მოგვიანებითი გართულებები, ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანი არ აკონტროლებს შაქრიან დიაბეტს, ქრონიკულად აქვს ჰიპერგლიკემია და
შესაძლოა მკურნალობის თვითნებურ მეთოდებსაც ალბათ.
მეთოდებს კი, ეს ძალიან ხშირია სამწუხაროდ. და აქედან გამომდინარე ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ სიტუაციაში, ესე ვთქვათ, მკურნალობის ტაქტიკის სწორად შერჩევას, ვინაიდან
ანუ ექიმის დანიშნულების და რეკომენდაციის გარეშე მედიკამენტის შეწყვეტა არ შეიძლება.
არა, მედიკამენტის შეცვლა, შეწყვეტა დანიშნა უნდა მოხდეს ექიმის რეკომენდაციით, ვინაიდან ჩვენ სარგებლობთ ახლა გაიდლაინები, ჩვენ გვაქვს სპეციალური გაიდლაინები, ანუ რომელიც გვაწოდებს ინფორმაციას დაუშვათ გარკვეულ სიტუაციაში, როგორი მედიკამენტი და რომელი მედიკამენტი გამოვიყენოთ. ესეთი ბოლო გაიდლაინია ADA-ის კონსენსუსის შედეგად მიღებული, ბოლო გაიდლაინის შედეგად ეს არის, რომ პირველი რიგის პრეპარატი რჩება მეთფორმინი ამ გაიდლაინში და დაემატა, ესე ვთქვა, თუ არის გარკვეული შეზღუდვები დაემატა, თუ არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადება, ამ შემთხვევაში ვიყენებთ სხვა ჯგუფის პრეპარატებია ჩამოწერილი, თუ არის სხვა დაავადებები, სხვა პრეპარატებს ვიყენებთ, ანუ ეს ყველაფერი გვაქვს მოცემული ამ გაიდლაინებში და ჩვენ ვცდილობთ აი ამ ევროპული, ამერიკული გაიდლაინის კონსენსუსით საფუძველზე უმკურნალოდ ჩვენს პაციენტებს, რათა მივიღოთ ის შედეგი, რაც პაციენტისთვის არის.
ხშირ შემთხვევაში ძალიან ბევრს მაინც უჭირს ამ დაავადების მიღება.
კი, აი ეს ფსიქოლოგიური თემაა, ძალიან ბევრს აი უჭირს დაავადების მიღება, მაგრამ დღესდღეობით ცოტა უფრო გახსნილია, ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი ძალიან დიდი, ну, ყოველს აქ, ესე ვთქვათ, თავისი სიტუაცია და აქედან გამომდინარე, აქ უკვე ფსიქოლოგიური თემაა, ის ძალიან რთული. მიღება კი.
და ამ შემთხვევაში შეიძლება
დამალოს. კი, ძალიან ხშირია დამალოს.
ბატონო, იმიტომ რომ ესეც ერთგვარად მისი განწყობა, ეს რომ მას რატომ და ჩემს რგულაც არიან ასეთი ადამიანები, ეს კიდეც თრგუნავს და კიდევ ამ პროცესში რთავს ნერვულ სისტემას.
კი, რა თქმა უნდა, ეს საკმაოდაა ნერვული სისტემა, აი აგრესიულობა და უშუალოდ ემოციური ლაბილობა, ეს საკმაოდ ზოგადად, ვინაიდან დიაბეტის არსებობა, ანუ ჰიპერგლიკემიის შემთხვევაში ეს აღიზიანებს ნერვულ დაბოლოებებს, შესაბამისად ესეც იწვევს გარკვეულწილად ემოციურობას, პლუს ამას ემატება ესეთი ფსიქოლოგიური შინაგანი განწყობა და ესეც რა თქმა უნდა თრგუნავს პაციენტს. და ნუ სასურველია ცოტა რაღაცა ესე ვთქვა ფსიქოლოგიური ჩვენ ვცდილობთ ენდოკრინოლოგები ესეთი ისა შევითავსოთ მაგრამ თუ გჭირდება გარკვეულ ფსიქოლოგიურ დახმარებაზე ვაგზავნით ესე ვთქვა ესეთ პაციენტებს
მაგრამ თავარი მაინც ალბათ არის ის რომ რეკომენდაციების გათვალისწინების შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება ბევრად უკეთ წარმართოთ
ჩვენი უნდა ბევრად უკეთ
ჩვენი მდგომარეობა ბევრად უკეთ გავართვათ თავი დიაბეტთან აი ბრძოლას თუ შეიძლება
და დიაბეტით არ არის ცით აი დიაბეტიან პაციენტებისთვის არის მნიშვნელოვანია რომ ისწავლონ დიაბეტთან ერთად ცხოვრება თავარი ეს არის დავიცვათ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ვიცადოთ შეძლების დაგვარა დიეტის დაცვა შევასრულოთ ექიმის რეკომენდაციები დაციები და მე ვფიქრობ დიაბეტთან ცხოვრება გახდება უფრო მარტივი თითოეული ჩვენთაგანისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის, ამომწურავი ინფორმაციისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ ექიმი ენდოკრინოლოგი ლია ჯაში, დღევანდელი გადაცემის თემა კი დიაბეტი და მისი მართვა. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 15 წუთზე დაბრუნდება კონტაქტი პირდაპირ ეთერში, ასე რომ ხვალამდის.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ გვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.